Қайырлы күн, спорт сүйүүчү достарыбыз. Эфирде старт программасынын шыраттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рахим Басов. Маңарчы әзірленген тапшыларыбызда біз физкультура хәрекетін һәм спортны үстерүгә дәүләтнең аның ішіндәге шушы юнәлеш өчен җавап бирә торган оешмаларның яңа караш булдыру зарурлыгын тәкрарлап килдек. Кемгәдер бу ошамады, хәтта Россия депутатларының кайберләре дә безгә артыгын сөйлиш дигәнрә кайып ташладылар. Ә менә Россия президенты Владимир Владимирович Путин әле яңа гына физкультура хәрәкәтен һәм спортны үстерүнең 2030 елга кадәр сәясәтен кулашлаган яңа документка кул куйды. Соңгы елларны анализлап карасак, без спортның күп юнәлешләре буенча Европада да, дөньяда да кисәк артка чигенеш ясый башладык. Мин бу чаракта популяр һәм массовый спорт төрләрен әйтәм. Бигрәк тә биатлон үзенең авыр чорын кичерә. Футбол, гәрчә яңа тренер килгәч күпмедер күтәрелеш булса да, бүген дә әле яңадан яңа киртәләр алдында аптырап кала. Шуның өстенә коронавирус пандемиясе кемәйтмешле бөтен карталарын бутап атты. Ел календарларына кертелгән бик күп төрле ярышлар яки уздырылмады, яки аларның вакытлары кичектерелде. Хәтта әнә Япониядә узасы чираттагы җәйге Олимпия уеннары да 2021 елга күчерелде. Һәм бу факт та әле күпмедер күләмдә сорау астында калуын дәвам иттерә. Шушындый шартларда физкультура хәрәкәтен ничек җанландырып җибәреп була? Спортның төрле төрләрен ничек яңадан аякка бастырырга? Пандемия каникулларын спортчыларны әзерләүдә ничек отышлы кулланып була? Шуша һәм башка темалар тирәсендә без киләсе тапшыруларыбызны әле ныклабрак та әзерләрбез. Һәм анда бик күп танылган һәм абруйлы белгечләребезне катнаштырырбыз. Бүген исә теләсә кайсы спортның нигезе булып торган спорт туризмына тагын бер караш салып алыйк әле. Чөнки башка халыкара турнирлар туктап торганда, бусы белән шөгыльләнү артык зур куркынычлар белән янамый. Аңа әллә ни зур чикләүләр дә кертеп булмый. Кыскасы, ниш арадан биш ара дигәндәй, шок тыйнык кимегән мөмкинлекләрне ничек иттереп файдага әйләндерергә. Бу хакта фикер алышу өчен мин тапшыруыбызга кунак иттереп, Идел буе физкультура, спорт һәм туризм академиясе доценты, фәннәр кандидаты, күп тапкырлар Татарстан, Россия чемпионы Рауил Нәбиуллинны чакырдым. Мәсьәләгә аның карашы, аның позициясе күңелләрдә йөргән күпләгән сорауларны җаваплы итми калмас шәт. Тыңлыйк әле бергәле.
Рауил әфәнде, без сезнең белән сөйләшкәндә, элекке тапшыруларны әзерләгәндә, ничек иттереп әзерлиләр икән? Без табигать турында сөйләшәбез, сезнең табигатьтә шөгыльләнүегез, ярышлар үткәрүегез турында сөйләшәбез. Менә нинди заманнарга җиттек. Хәзер инде сезнең белән кара-каршы утырып, Москва киеп сөйләшәбез. Кем уйлаган шушындый заманалар килеп җитәр, шушындый авыр сынауларга дучар булыр адам баласы дип. Шуңа күрә бүген без сезнең белән күптәннән сөйләшкән булмаганга күрә, кайбер сорауларны элекке әңгәмәләрдә күтәрелгән сорауларны да кабатлап бирүдән аларга яңадан җавап эзләүдән башлыйк әле. Тәкъдим иткәндә, Россия чемпионы дип бирәбез сезне. Спорт туризмы белән шөгыльләнгән кеше дип бирәбез. Менә шушы сөйләшүләрдән башлыйк әле. Нәрсә ул? Спорт туризмы, гомумән туризм үзе кешегә нәрсә бирә торган шушындый шөгыл.
Спорт туризмы ул Россия территориясында аерым спорт төре буларак билгеле инде. Төрле тармаклары бар хәзерге вакытта. Спорт туризмы белән элек-электән инде шөгыльләнгәндәр ерак араларга сәяхәтләр кылып, үзләре билгеле бер юнәлешне сайлап алып, төркемнәр алар инде тауларга, урманнарга, ерак җирләргә сәфәр кылганнар. Аннан соң инде аның хәрәкәтчән төре барлыкка килде. Спорт туризмының күп төрләре дип атала. Ул монда инде табигый каршылыкларны үтү, анда булган төрле каршылыкларда булган сорауларга да җавап бирәләр. Аннан соң физик күнегүләрне дә эшләп күрсәтә торган булганнар инде. Балалар ярышларда, олылар ярышлар шулай үткәрелә. Хәзерге вакытта спорт туризмының яңа төр юнәлеш белән үсештә булсы инде табигый каршылыклар гына түгел, ә кеше үзе уйлап табып шушы каршылыкларны башта ясый, программалаштыра. Бу инде үзенчә полигоннар дип атала инде менә шул шөгыльләнү үзәкләре ашыла. Аннан соң
бер юнәлеш максатлар
белән. Ел максатлар, аннан соң спорт залларда инде шөгыльләнү комплексларын хәзер төзеп, бөтен мәктәпләрдә шөгыльләнәләр. Бу инде икенче яңа юнәлеш спорт туризмының, мәсәлән, залинг дип атала. Шу универсаль исем алган.
Кыяга күтәрелү күнекмәләре мен әйтек спорт залында ничек иттереп оештырып була?
Дөресең әйткәндә миннән кеше ясаган, Россия чемпионы ясаган, тренер Ашча педагогиятендә эшләгән, хәзер инде шул Ашчада мәктәптән тыш эшләр үзәгендә эшләүче Минхарев Фарид Фатхович иң беренче менә шушы педколледжда ясаган шөгыльләнү үзәге. Анда менә шул тауга менү дигән бар, таулардан төшү дә бар. Аннан соң инде спорт залының бер ягыннан икенче ягына балт арттырып куеп, каршылыклар аша, үзенчә менә су аша чыгу, куры елгалар аша чыгу дип, шундый күнекмәләр эшләргә төрле-төрле каршылыклар эшләп, шөгыльләнеп яттык инде без үз вакытында. Күптән түгел генә аның мәкаләсе чыкты фәнни журналда. Бу иң беренче Россия күләмендә иң беренче шушы залы дигән юнәлешне шушы Ашчада педколледж спорт залында башлап җибәргәннәр. Менә бу инде безнең бергә эшләгән эш, ул инде фәнни яктан да төрле фактлар белән дә инде дәлилләнгән эш. Элек-электән килгән бит, кеше сәяхәтләргә әзерләнгәндә, кайда да булса шөгыльләнеп, үзен әзерләргә тиеш. Физик яктан да әзерләргә тиеш, ул теоретик яктан да әзерләргә тиеш. Шуның өчен алар төрле шөгыльләнү үзәкләре ашып, полигоннар ясап, шунда шөгыльләнеп яталар инде. Полигоннар алар менә шул модельләштерәләр. Менә шушы табигый каршылыкларны урыннарда ясап, менә шул каршылыкларны полигоннарда үтәп карыйлар, үтә алалармы дип. Үзенчә инде алар анда теге тактик яктан да уйлыйлар инде анда нинди алымнар кулланырга, ничә бау кулланырга дип әйтәм. Күп булырга.
Тулы алгоритмын дибез без хәзер шундый сүз кулланыла бит инде мен билгеләр шунда.
Әйе, тулы алгоритм билгеле бер эзлектәлек алар үзләренә инде барлыйлар да, аннан соң инде сәяхәткә чыгып китәләр. Спортсменнар дип әйтәгәндә, алар инде ярышларга китәләр. Бу менә шушы яңа юнәлеш. Дөрес, ул бәлки туристны бар яктан дагы тулы тәрбия биреп бетерми торгандыр. Мин аны үзендә дигән сиздем. Чөнки әгәр дә син шушы ярышлар белән генә мавып китсәң, син инде спортсмен буларак шушы ярышлар турында гына уйлыйсың. Ә бит туризм дигән төшенчә гомумән алганда ул бит кешене табигатьтә, табигый шартларда, экстремаль шартларда дип әйтсәк булаймы, үз-үзеңне тотырга,
экстремаль шартларда табигый тормыш белән шу мөмкинлегенә өйрәтә дип әйтергә була.
Әйе, үзеңә шул шартны ясап, барлыкка китереп, шунда яшәргә өйрәтә. Шуңа күрә спортка кирип китсәң инде, бу якларын бик үтә бетереп булмый, чөнки анда спортта югары максатлар куела инде, спорт максатлары. Шуңа күрә спорт туризмы ул беренче юнәлеш белән үсә бүгенге көндә балаларга дагы, шушы мәктәптән тыш уку, укыту учреждениеларында дагы, аннан соң мәктәпләрдә дагы, аннан югары уку йортларында дагы шул максатны күздә тотып эшләр. Һәр яктан да үсеш барга тиеш туризмда.
Сез шөгыльләнгән чакта, сез инде менә Россия чемпионы дәрәҗәсенә күтәрелгән чакта, димәк Татарстанда аның ныклы базасы була башлаган бит инде. Кыш югы Марсияда. Һәм менә хәзер спорт туризмының менә сез әйткән күп кырлары, күп юнәлешләре булган спорт туризмының үсеше Татарстанда ничек Россия белән чагыштырганда, һәм ул Россия өчен генә хас булган спорт төреме әйтик. Яшәү рәвешеме? Инде ул яшәү рәвешенә әйләнә бит аннары, әйме? Әллә инде бөтен дөньяда активлаштырыламы бу хәрәкәт?
Беренче башы менде менә шушы дөнья күләм дип әйтәм инде, Россия күләм. Без бу турыда бик күп фәнни эшләр яздык, студентлар белән инде, алар күрешүләр дигән диплом эшләре яздылар. Монда бер нәрсә әйтергә кирәк. Менә шушы Россиягә хас спорт туризмы, ул башка илләрдә дигән үсештә, ләкин икенче бер төрле юнәлештә. Алар аны күбрәк экстремаль юнәлеш дип кенә кабул итәләр. Шуңа күрә аларда ярышлар бик үтми. Ләкин менә безнең шушы Россия белән чиктәш булган элекке союздаш илләрдә ул ярышлар үткәрелә. Шуңа күрә бездә халык ара ярышлар үткәрелә. Россия җыелма командасы башка илләрдән катнашып 5-6 ил, алар инде менә шул юнәлештә Россиядә барлыкка килгән кагыйдәләр буенча, шартлар буенча ярышлар үткәрәләр. Монсы бар. Сәяхәтләр дигән инде походлар да үткәрәләр, аннан соң шул дистанцияларда ярышлар да үткәрәләр. Хәзер килсәк шул Татарстанга, монда бер нәрсәне искәртмә итеп алырга кирәк. Үсеш бар, я булмаса үсеш юк дип без әйтә алмыйбыз. Ни өчен? Иң беренче спорт ягыннан карасак, мин моны әйтә алам инде, шулай ук өйрәндек. Спорт ягыннан үсеш юк. Сәбәпләре беренче. Мен бу сәбәпләрне бәлки хәзер
спорт ягыннан дигәндә, менә монда тагын бер аңлату кертегән әйме? Күрсәткечләр ягыннан юкмы үсеш? Әллә уйштыру ягыннан юкмы үсеш?
Монда булар икесе бер-берсе белән бәйләнгән. Әгәр дә спорт ярышлары уйшмаса, спорт ярышлары үткәрелмәсә, ялмаса команда инде башка өлкәләргә чыкмаса ярышларга, монда инде нәтиҗә булмаячак. Ләкин һәр районнар, командалар айрым-айрым алар инде Россия күләмендә үткәрелә торган ярышларга барып кайталар. Ләкин күрсәткечләре бик югары дәрәҗәдә түгел, чөнки бу рәвештә бармый. Планлаштырылган, билгеле бер излектә үткәрелмәй. Шуңа күрә нәтиҗәсе дә юктыр. Монда сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Хәзер карасак инде шушы туризм өлкәсендә оештыру эшләре бу Татарстанда бик нык җәелгән. Беренчедән, республика үзәге бар инде, мәктәптән тыш эшләрне үткәрә торган республика үзәге. Бу үзәктә бик матур итеп эшләп килә конкурслар, төрле проектлар, шулай грант проектлары да. Һәр елны менә шушы районнардан, шәһәрләрдән эшләүче менә шушы мәктәптән тыш учреждениеләр алар шул грант алалар, шул грант буенча менә шушы спорт, туризмга кагылышлы чараларны үткәрәләр, мөмкинлекләре бар. Икенчедән, район үзәкләрендә дә түгел, мәктәпләрдә хәзер менә шушы спорт залда, я булмаса мәктәп территориясендә шушы полигоннарны ясый башладылар. Аша районында 12-15 урта мәктәп бар. Шуның 12-сендә спорт залда менә шушы туризм белән шөгыльләнү өчен полигон урнаштырылган. Ну, төрле дәрәҗәдә. Педколледжда инде, һәм булмаса район үзәгендә ул инде бик нык дәрәҗә, республика күләмендә яшьләр үткәреп була. Мәктәпләрдә инде үзләре шөгыльләнә өчен, район яшьләренә катнашу дип төзелгән инде. Ләкин бит аларга мөмкинлек тудырыла. Бик күп чаралар үткәрелә, менә шу Казанда да, безнең районнарда да, мәктәптән тыш планнар буенча каралган, менә шушы сәяхәтләр үткәрү. Бик күп чаралар үткәрелә, аны КВС формасында, я булмаса туган якны өйрәнү формасында үткәрелә. Менә бу мәсьәлә кайтып калганда, шушы туризм юнәлешендә үсеш бар, мәктәпләрдә, мәктәптән тыш өлкәләрдә үткәрелә дип әйтә алабыз.
Рауил әфәнде, менә сез әйттегез, мәктәпләрдә үткәрелә, районнарда үткәрелә. Без нәрсәдән зыян күрәбез? Казан вузлары арасында спартакиада үткәреләдер дип әйтәме? Ул спартакиада зачет төрләре бар. Ул зачет төрләреннән тышы нинди генә үсеш тә булмасын, спартакиада нәтиҗәләренә кертелми һәм дөньяда беренче урын алсын уку йорты спортның башка төре буенча. Берничек тә анда аерым урын алу мөмкинлегенә бернинди йогынты ясамый. Монда да мәктәпләрдә менә шушы ярышлар алар ниндидер зачет рәвешендә алып барыламы? Ничек иттереп теге яки бу мәктәпнең спорт туризмы буенча шөгыльләнүе һәм аны югары дәрәҗәгә күтәрелүе билгеләп үтелә республика җитәкчелеге тарафыннан? Мин бу очракта спорт министрлыгында әйтергә мөмкиндер инде, һәм мәгариф министрлыгында.
Күбрәк спорт туризмы буенча ярышлар безнең шул мәгариф министрлыгы аша үткәрелә. Шушы безнең республика мәктәптән тыш эшләрне оештыру үзәге, алар ел саен укучылар арасында спартакиада үткәрелә. Туризмның беренче төре буенча үткәрелә. Анда хәтта ориентирование бер дистанция үткәрелә. Аннан соң табигатьтә яшәү, үз-үзен табигатьтә шартлатып яшәү буенча ярышлар инде бу. Аннан соң үз иминлегеңне саклап яшәү дигән нәрсә инде. Аннан соң шул ук залларда үткәрелә ярышлар. Аннан соң табигый шартларда үткәрелә ярышлар. Шуның нәтиҗәләре буенча инде спартакиаданың гомуми нәтиҗәләре ясала. Бу инде республика күләмендә үткәрелә. Районнарда шул Кашада, Балташта, башка районнарда бу шулай үткәрелә. Иң популяр спорт төре булып саналган районнарда бу ярышлар рәвештә үткәрелә. Сез дөрес әйттегез, менә шушы югары уку йортлары белән мәктәп арасында безнең шылбыр өзелә. Бер сәбәбе булып тора инде, менә шул вузлар арасында үткәрелә торган туризм ярышлары хәзерге вакытта үткәрелми, элек үткәреләдер иде. Шуңа күрә инде бу үзенә күрә бер булып тора инде умтылыш тагын. Кичәгә мәктәп баласы потенциал бүген ул студент булырга мөмкин. Үзенә күрә бер аның тулышы булачак. Әгәр дә мин кайса булса югары уку йортына керсәм, шул югары уку йортында мин туризм белән шөгыльләнү дәвам итә алыр идем дип, алар инде үзенә күрә бер максат та куеп ала. Мин әйтмим хәзер менә шу үзебезнең Идел-Буевск культура һәм спорт туризм академиясе турында. Мин үзем бөтен югары уку йортларында туризмның үсешен телим. Ләкин менә шушы мөмкинлек булмагач, шул ярышлар үткәрелмәгәч инде билгеле югары уку йортларында эшләгән укытучыларга кемнәр шушы спорт туризм белән шөгыльләнә, аларның да инде билгеле бер мотивлары, омтылышлары, юнәлешләре аксый башлый.
Үзеңнең иминлегеңне саклау дәрәҗәсендә табигатьтә яши алу мөмкинлеге дип әйттегез, әйме? Кеше шуңа күнәргә, өйрәнергә тиеш. Шулай булганда инде ул гаҗәеп тормышка бер үзенчәлекле матурлык бирә, эчтәлек бирә. Менә 60-70 елларда хикмәт булган зур-зур шәһәрләрдә, Мәскәүләрдә, Свердловскларда шимбә көненә гәҗиттә игълан чыга торган булган. Кем походка барырга тилей, шул әйтик, вокзалга җыелсын, бишәр алчар 100 кеше җыела торган булган, шунда бер игълан белән әйме, кешеләр бер-берсен яхшылап белмиләр дә, һәм алар походка китә торган булганнар. Шәһәр читенә бикен баралар, анда палаткаларда бер көн генә булса да, ике көн генә булса да яшәп кайталар шимбә, якшәмбе көннәрендә. Менә ул халыкның эчке ихтыяҗы инде булган. Хәзер бит андый ихтыяҗ юк. Хәзер менә шундый берләшеп, тупланып, бер-береңне белмәгән хәлдә бер көн эчендә алар иң якын дусларга әйләнеп кайта торган булганнар. Дуслар кайда сынала? Авыр юлда сынала бит инде улаймы? Менә шуңа күрә монда инде ниндидер мотивация дигән әйберләрне өр-яңадан карарга кирәктер бу очракта.
Дөрес әйтәсез, әйе, бу психология кешенең мотивациясы үзенә куйган максатыннан тора. Безнең күбрәк бит инде спорт туризмы ул шундый спорт төре. Дөрес, без әйтәбез инде анда синең уйлау сәләтең дә булырга тиеш, анда физик хәлең дә дигән синең билгеле бер дәрәҗәдә булырга тиеш дип.
Тәвәккәллек булырга тиеш әлендә.
Тәвәккәллек максат куйу әйе. Монда бит без югары катлаулы походларга, ярышларга чыга бит алмыйбыз, әгәр дә син үзеңнең физик хәлеңне билгеле бер дәрәҗәгә күтәрмисең. Бүгенге шартларда бигрәк тә балаларны, яшьләрне дип әйтәм инде мин. Аларның теләкләре булырга мөмкин, ләкин инде мәсәлән походка чыгып киткәч, ул 1-2 көннән инде ул уйларга мөмкин. Мөмкинлеге юк, тәвәккәллеге бетә, хәзер мин булдырамын дип ташлап кайтып китәргә мөмкин.
Нәрсәгә кирәк инде бу миңа дип тә уйларга мөмкин.
Безгә дә сөйлиләр инде, ул тауларда йөргәндә, походларда йөргәндә анда инде сукмаклар барлыкка килә, җәй буйларына дип шулай дип. Ләкин менә бездә дә ген бар ул Казанда, шул ук югары уку йортларында әйтә алам. Менә безнең үзебезнең академияда да ген туристлар клубы эшли. Аннан соң федераль университетта бар, аннан соң Цзилиш академиясында бар, аннан соң элеке КАИДИләр инде мә инновацион институт анда да ген бар. Алар менә шушы студентларга шартларында үткәрәләр. Ләкин студентлар саны, шөгыльләнүчеләр саны күпкә әзерәк инде элек елларга караганда. Аннан соң үткәрелә хәзер бит инде бик нык мода дип әйтим соң инде мә. Кеше бит инде үзенең мөмкинлеге бар, финанс яңдан да мөмкинлеге бар. Алар инде менә шул коммерческие организациялар инде. Оештыралар, төрле турлар, суларда йөри торган булырга мөмкин кимәләр белән инде сәяхәт. Ие булмаса, тауларга, походлар оештырырга мөмкиннәр. Үзенә күрә бер акча түләп, барып кайтырга теләүчеләр бар. Андый төркемнәр бездә Казанда да бар. Андый
аның да әле нинди катлаулар тудыра торган теге оештыру чаралары ягыннан әйтәм инде мин аны, әйме? Үзенчәлекләре, нишкәлекләре бар. Әллә инде справкалар табырга, сәламәтлек буенча үзеңне тикшертергә, тегесен эшләргә, монысын эшләргә. Шуннан соң гына әле син күңелеңдә күп яшәсә дә, ул хыял. Легаласын андый группага, әйме? Менә шуңа күрә монда әзерлек юнәлеше һәм әзерлек периоды әле узаграк та булырга мөмкин.
Элек даими рәвештә оештырып торылган чаралар булганга күрә, атна сайын оештырылган бит инде чаралар. Шуңа күрә кеше мысына өлгермәсә, икенчесенә өлгерәм дип, ул инде барыбер шул әзерлеген үз дәрәҗәсенә җиткереп катнашкан. Хәзер дөрес әйтәсез, бигрәк тә күп нәрсә оештыру чаралары катгый рәвештә бөтен шартларын үтәргә тиеш. Төрле документлар, укымыш сәбәпләре булырга тиеш. Аннан соң гади генә әйтеп, менә бер мәсәлә бар инде, мәсәлән, шушы безнең Казан территориясында, республика шартларында име, ел буенча тиешле булмаган урыннарда учак та ягарга ярамый. Әгәр дә инде менә шу икенче яктан карасаң, әгәр дә рөхсәт бирмәсәләр учак ягарга, безгә учак ягарга урын әзерләргә тиешләр бит инде. Туристлар шушы Казан территориясы буенча гына без походлар оештырсак, без инде походны көн дәвамында гына үткәрергә мәҗбүр без учак ягарга ярамагач, балаларга җиңел туплану чаралары гына кулланырга. Өйдән әзерләп алып киләләр инде, термосқа чыгып киләләр, шулай итеп әйләнеп кайтабыз. Табигатькә якын аерга шушы мөмкинлек тудыруның бер максатыдыр инде мәшә. Спорт туризмы, гомумән туризмны актив рәвештә туризм белән шөгыльләнү. Шул туристлардан гына, оештыручылардан гына торган мәсьәлә түгелдер инде. Шишле шаның күпкә еракларга китә торганда. Табигать белән бергә аралашып яшәү өчен, менә шул табигатьнең кызыклы якларын аңлау өчен, үзеңне табигать баласы иттереп сизү өчен, гомумән менә шул өчен туризм белән, туризмның төрле элементлары белән шөгыльләнергә кирәк.
Менә Равил әфәнде күрдегезме? Безнең старт программасына 20 минут вакыт бирелә. 20 минуттан артык без нәрсә ул спорт туризмы дигән темага сөйләшеп кенә утырдык әле. Әле минем сезгә бирәс сорауларым бик күп, шуңа күрә без бүгенге тапшыруны туктатып торабыз. Шушының белән физкультура спорт хәрәкәтенә багышланган әңгәмәбезне киләсе тапшыруларыбызда дәвам иттерәбез һәм безнең әңгәмә берничә тапшыру дәвам итер дип уйлыйм әле мин. Ә бүгенге радио тыңлаучыларыбыз белән саубуллашып торабыз.
Бүгенге менә шулар. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм академиясе доценты, фәннәр кандидаты, күп тапкырлар Татарстан, Россия чемпионы Рауил Нәбиуллин, тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәхип Ғафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.